Русица Янакиева, АБВ, в студиото на седмицата. Кмет на Перник, депутат от понеделник.
По смисъла на решението на Общинска избирателна комисия, от четвъртък са ми прекратени правомощията на кмет. Разбира се, това решение ще влезе в сила утре, така че в днешния ден, както прецените, тъй можете да се обръщате към мен.
АБВ отказа да се включи в дясноцентристко управление. Няма никакъв вариант да подкрепите кабинет, който не е подкрепен от БСП, така ли?
Няма никакъв вариант да подкрепим и да участваме в управление, в което не са включени в достатъчно голяма степен партиите от левия спектър. Това означава, че ние искаме политики в това ново управление, които са обърнати към хората с плащане на съответната социална цена. Защото за никого не е тайна и всички разбираме, че ще бъде много трудно управлението на кабинета, какъвто и да е той, в следващите месеци и може би години.
Бойко Борисов, Кацачева каза, че говори от него с нашата панорама, иска който подкрепя кабинета да има министър в него.
Съвършено неправилно воден разговор. Аз слушах и това, което си говорихте с колегите преди мен в вашето студио и по телефона. Не разговора за министрите е важният в момента. Важен е разговора за политиките. По кои политики има близост и възможности за сближаване на позициите на отделните политически субекти, защото да си министър сигурно звучи много привлекателно, като брошка на ревера, без да се осъзнава каква е отговорността и колко трудно е на един човек, който трябва да влезе в тази роля. Човек, който се е занимавал преимуществено с политика и по една или друга причина е сравнително далече от сектора, за който става дума, едва ли би могъл да се оправи много бързо, а в ситуацията, в която се намираме, е изключително важно да се вземат бързи и адекватни решения. В такъв случай се явява опасността чиновници, които оставят от един в следващ, последващите и нататък кабинет да управляват и да вземат решенията вместо министъра, от когото това се очаква.
Какво предлагате на ГЕРБ от АБВ? Как да направи правителство?
ГЕРБ носи цялата отговорност по ситуацията, в която сме изпаднали всички. Всъщност тази отговорност беше вменена на политическа партия ГЕРБ от избирателите в България. Разбира се, с очакване, че ще има промени, които да съответстват на трудностите, които ежедневно всеки един човек изпитва в ежедневието си. Трудности, свързани с битуването, трудности, свързани с цени на ток, с цени на храни, с услуги, трудности, свързани с редица сфери, в които хората са преживяли и преживяват разочарования, като например съдебната система, от която едва ли има някой гражданин, който да е удовлетворен. Трудности, свързани с осигуряване на сигурността на гражданите в най-широкия смисъл на тази дума. Каква политика ще предложат ГЕРБ, това става ясно, разбира се, в известна степен в разговорите, предварителните и консултациите, които в момента се водят. Ние, например, категорично се разграничаваме от техните виждания в социалната сфера, най-вече свързани с размера на пенсиите, с увеличаването на пенсиите, свързани с евентуални компенсации, които ще се наложат за най-бедните слоеве, продиктувани от увеличаване цената на тока и съответно увеличаване цената и на останалите продукти, чието елемент на ценообразуването е ток. Не намерихме разбирателство и сближаване на позициите по отношение на данъчните политики. Ние считаме, че с умело боравене с инструментите на данъчните политики бихме могли като цяло да стимулираме инвестиционните процеси в държавата и разбира се да подпомогнем пак тези хора, които са в най-тежко през зимата, може би и бедстващо положение. Така че различия има. Каква ще бъде политиката, зависи от формата на правителството.
В какъв формат бихте участвали? Има ли формат, при който Бойко Борисов е премиер и вие участвате в такова правителство?
Да, има такъв формат. Бихме могли да разгледаме своята позиция по отношение участието си в правителството, при положение, че става дума за една широка коалиция, в която са представени най-значимите десни, но и леви партии в България.
Сега това се връща на въпрос, който ви зададах. Няма вариант вие да подкрепите кабинет, който не е подкрепен от БСП.
Ние ще подкрепяме само отделни политики, които при един такъв вариант, при който правителството е дясно центристко, ще подкрепяме само политики, по които имаме близки мнения.
Е, защо вие не го направите и ляво, като вие се включите в него?
Ами за голямо,
без БСП.
За голямо съжаление, гласоподавателите дадоха много малко доверие на АБВ на тези избори. Той категорично е достатъчно, за да направи един добър баланс в бъдеща формула на правителството, в която може да участва.
А искате АБВ и БСП да са, за да можете да сте
по-широк и балансиран формат, разбира се. Нали целта е да се намерят общите решения в полза на държавата, пък най-вече на гражданите.
Тоест това, което се чете по интернет, в пресата, Ивайло Калфин министър.
Не... Ивайло Калфин би бил един чудесен министър.
На външните работи ли го
Да, на външните работи. Ивайло Калфин би бил чудесен министър на външните работи. Едва ли можем да се похвалим с друг така добре подготвен, комуникативен човек, който разбира от външна политика и който би могъл да бъде много полезен за държавата. Но това би могло да стане, пак казах, при какво условие.
Ще приемете ли да правите правителство с третия мандат, ако се стигне до там? Тоест, искате ли третия мандат? Ако, понеже вече се изясни, БСП твърдо казва, че изобщо няма да прави опит за правителство. Третия мандат може да бъде даден противно на нещо,
на
което се мислят
една от
слушателите, нищото са свикнали на ДПС да го дадат, защото е трета сила, но това не е по конституция задължително. Може да го дадат и на най-малката в парламента АБВ.
Разбира се, по конституция премиера може да връчи третия мандат на всяка една от останалите политически партии. Разбирате колко големи са трудностите и трудно преодолими, поне към настоящия момент, но нека да видим какво се случва. С въпреки всичко съм оптимист и считам, че още в рамките на мандата на ГЕРБ ще бъде излъчено правителство. Хората, нашите избиратели няма да ни простят, ако продължаваме с политическите противопоставяния и заигравания. Няма време, няма дефицит на време, определено се усеща и търпение, дефицит на търпение сред хората.
А вие бихте ли подкрепили правителство, което се подкрепя или в което участват, както настояват от ГЕРБ, националистически формации?
За всички е ясно, че има един принцип, който е приет в Европа. Принципно да не се подкрепя участие на националистически формации, но ние, пак повтарям, ще подкрепяме политики. Тогава няма да подкрепяме правителство.
Кой ще оглави парламентарната ви група?
Парламентарната група ще оглави този, за който вземе решение самата група в понеделник на заседанието. На този етап коалиция АБВ на свое заседание през миналата седмица предложи на групата това да бъде господин Калфин.
Имате ли номинация вече за заместник-председател на парламента?
На този етап не, ще го решаваме в понеделник 10 часа на заседанието, което ще имаме.
Ще подкрепите ли проекта на ДПС за публичност на депозитите и кредитите в КТБ?
Вижте, това въобще не решава въпроса с КТБ. Какво означава публичност на депозитите, ако...
Става дума за публични лица.
Ако някой човек има поне 3 грама, той е решил по някакъв начин да скрие някакви пари, едва ли точно така ще ги направи, депозирайки ги в КТБ. Това е форма, която може би ще публично ще свали от нечии плещи.
Ей, да се видело кой на какви лихви, примерно, е взимал от депозитите си. Дали не са взимали по-изгодни, защото е бил, примерно, човек на власт. Това е така едната от идеите. Или пък дали не са му дали една безлимитна кредитна карта. и да взима едни прекрасни кредити, които другите хора не могат да вземат. Нали, тук така горе да се ориентирам аз тази идея. Тя сигурно е по-сложна.
Но... По същество аз не съм банкер и трудно бих могла да влизам в такива детайли, но ще кажа, че оповестяването на кредитополучателите от КТБ в никакъв случай не решава проблема. Най-важно за нас, като партия, е намирането на формата, която да даде възможност банката в най-кратки срокове да започне да функционира. При това да функционира с всички мероприятия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се случи това, не с пари от държавния бюджет. Считаме, че банковия сектор е силно заинтересован стабилността му да се запази и те трябва да положат и съответните усилия това да се случи. Това, което не достига в портфела, за да бъдат изплатени задълженията по закон към хората, чието депозити останаха в КТБ, би следвало да бъде солидарна отговорност и на останалите банки, защото в противен случай рискуваме целият банков сектор да бъде дестабилизиран.
Как се представяте? Другите банки да дадат заем или направо да увеличат вноската?
Вероятно трябва да увеличат вноската. Вие разбирате, че това, което е налично към настоящия момент, това не са бюджетни средства, това са банкови средства. Дори ако това не е трудно да се направи, правителството би могло да отдели и да даде заем на банковия сектор едни пари, срещу лихва, разбира се, от бюджета, с които да се стабилизира работещата част от КТБ.
То излиза, че хората, по които се държат парите в другите банки, пак ще участват под някаква форма в плащането, дори на гарантираните депозити, защото ще плащат по-високи лихви, с които да се осигури връщането на този заем.
В настоящия момент всички останали банки са в доста добра ликвидност, така че едва ли ще се наложи точно това да се случва.
А за тия, които имат повече от 100 000 евро?
Тези, които имат повече от 100 000 евро, за тях закона нищо не е казал. Поне към настоящия момент, те трудно биха могли да имат претенции. Всъщност, експертите в този сектор трябва да предложат добра формула. Има част от банката, която може да продължи своята работа и да съществува, и част от банката, която трябва да се изчисти и да не се допуска сътресение в сектора.
Подкрепяте ли стратегиите, които през тези седмици служебното правителство предлага в различни сфери? Тая седмица, например, за пенсионната реформа сигурно няма да подкрепите. На 65 години мъже и жени се пенсионират още 2028 или 2036 година. Или пък с 2% до 2019 да се дигне осигурителната вноска, това ще подкрепите?
Категорично тази реформа не е за подкрепене изобщо, защото аз се изненадвам, че хора, които са добри експерти в социалната сфера, предлагат подобни решения. Ясно е, че има три стълба, на които може да се опре стабилността на този сектор. Освен продължителността, в която един човек внася осигурителни вноски, естествено, че стабилността може максимално да се постигне и чрез разширяване на броя на хората, които внасят тези вноски. Т.е. усилията на държавата трябва по-скоро да бъдат обърнати към стимулиране на инвестициите и създаване на нови работни места. Това, което е основната болка и основната грижа на хората, които живеем на тази територия. Това е единия вариант. Другия вариант може да бъде разширяване на базата, върху която се прави вноската. Т.е. мерките, които биха довели до повишаване размера на възнаграждението на всеки, който работи в секторите, също е една от формите за увеличаване на вноската, размера на вноската и стабилността на фонда.
Не подкрепяте и максималния осигурителен доход да се дигне от сегашните 2400, примерно на 3800.
Защо? Напротив, трябва да се вдигне максималния осигурителен фонд. Аз точно за това говоря. Размера на максималния осигурителен
това
доход.
Това са парите, върху който, да, които се плащат осигуровките.
Доход, върху който се плащат и се правят вноските. Това е елемент от втория стълб, за който говорих.
А другата стратегия, тази на Министерството на правосъдието за разделяне на Висшия съдебен съвет, международен анализ на прокуратурата, разделяне на две за прокурори
съдебна, и съдебни. Съдебната система, да, бихме подкрепили. Даже това е едно от нашите предложения, с които влязохме на разговори с ГЕРБ. В съдебната система се нуждаем от много сериозни реформи и един от елементите в тази реформа е именно отделяне на прокуратурата, изваждането и от общата система, за да има ефективност в работата на това звено. Там са нужни още редица промени, които трябва да се направят, които в крайна сметка да доведат до по-голямо доверие на гражданите към съдебните институции.
НАП и митниците да се слеят. Подкрепяте. Това обсъждате ли ги на тия срещи с...
Точно за НАП и митниците не сме обсъждали, но по същество за другите основни сектори сме обсъждали нещата.
А по принцип какво смятате? Трябва ли да се слеят НАП и митниците?
Аз ви казах, че точно за НАП и митниците не сме обсъждали нито
в
група,
нито... вътре и в АБВ, да, само за ГЕРБ.
Не бих могла да кажа от името на всички мнението си.
Кога са изборите за кмет? Трябва ли да има избори за кмет на Перник? При положение, че сме точно на законовия срок от една година, нали, най-вероятно ще се правят изчисления ден за ден, където не се провеждат по закон избори предсрочни.
Създаде се казус, да, в Перник. Сравнително близки са датите, на които са проведени изборите за парламент и на които преди 3 години са проведени изборите за кметове на населени места. Наистина разликата е буквално в дни, да не кажа в ден. Зависи от тълкованието и ми ще го кажа по-ясно. Да, на 26 октомври 2011 година са били изборите за местна власт. Аз лично съм положила на 9 ноември клетва. Правомощията, така твърди Централна избирателна комисия, а и консултациите, които правихме с конституционни съдии, подсказват, че правомощията на народните представители практически са възникнали в деня на изборите, т.е. на 5 октомври. И всичко това са отнесено към датата, на която Общинската избирателна комисия взема решение за прекратяването на моите пълномощия в миналия четвъртък, прави един сложен ребус, от който, надявам се, ще ни помогне Централна избирателна комисия със становището си, дали ще има, дали следва да има избори в Перник или не.
То може и до Конституционния съд да трябва да се стигне, понеже пък Конституционния съд, нали, каза по край Пеевски, че няма значение кога те избират, важно кога са кълнеш, за да се броиш, че си станал някакъв.
Ако казва се стигне до Конституционния съд, безусловно и той ще се произнася. Да. Безусловно и той ще се произнася, но трябва да бъде сезиран за това, разбира се, този съд.
Всъщност не е ясно дали изобщо ще има избори.
На този етап не е ясно дали ще има предсрочни избори в Перник.
Според вас, кое е по-чисто практически по-доброто? Да се направят ли избори за няколкото месеца?
Вижте...
Ако излезем извън юридическия спор за 2-3-5 дена...
Ако излезем при смятане на технологичното време, което предхожда обявяването, подготовката пред изборната кампания, това означава март месец. Т.е. времето до март месец ще бъде употребено не за работещи конструктивни действия, които трябва да се случват в Перник, защото ние в момента изпълняваме няколко проекта, финансирани с средства по различните оперативни програми, а ще бъдат дни и месеци на предизборни битки и говорения, вместо да бъдат резултатни в чисто прагматично.
По-скоро смятате, че по-добре да си останат местите, а сега някои от заместниците ви избран от Общинския съвет.
Някои от заместниците би трябвало от Общинския съвет да довърши мандата и да довърши
проекта. А ви имахте ли колебание, депутат ли да дойдете или да си останете?
Разбира се, че съм имала колебание. По-скоро аз бях взела решение да остана в Общината, за да довърша мандата, за който съгражданите ми са ме изпратили на това място. Оказа се обаче, че на 5 октомври са възникнали други взаимоотношения с мен и оставането в общината би могло да бъде атакувано по смисъла на закона за местното самоуправление и местната администрация, където в член 142 е записано, че правомощията на кмета се прекратяват при различни обстоятелства, в това число и при избирането
на народните представители. Много умотано става пак по повод на този случай, който се обсъжда толкова с Пенски. Значи сега, ако кмет го изберат за депутат, с избора, а не с неговия личен после избор, дали да се закълне или не, ставал бил той депутат. Ако депутат го изберат за шеф на агенция, нямало значение, че са го избрали, той докато не са закълнял, не си губил... нещо...
Резултат, всички тези противоречия, несъответствия и колебания са резултат от действието на няколко закона. В моя случай на закона за местно самоуправление и местна администрация и изборния кодекс. Той, между впрочем, изборния кодекс, макар и нов, плаче за ремонт, в това число и с изясняването на ситуации, за които вече говорихме едни избори.
Как е пътя от Перник до София, понеже чета в Дарик Нюз, че е затворена магистрала Тракия? Била за да я чистят от снега.
Проходим беше пътя. Сутринта беше затворен на Владая. Явно там имаше някакъв инцидент. Чистеха хората, но времето е зимно вече.
Владая беше затворена. Люлин
беше отворена, но трудно се движиха колите, особено в посока София-Перник.
А в Перник изчистили ли сте?
В Перник беше чисто сутринта, когато тръгвах, да. Нямаше още толкова сняг.
Ма то това вече не вие на вас. На уличните плата. Всякой заместник трябва.
Вижте, аз при всички случаи, който и да е заместник или не, сигурно винаги ще, когато завали сняг, първата ми мисъл ще бъде, че трябва да се изчистят улиците.
Следващия събеседник е кмета на Кюстендил, така ще проверим дали еднака ви сте видял пътя, ако е видял по същия път. Добре. Благодаря ви, Русица Янакиева, вече народен представител от понеделник от групата на АБВ, досегашен кмет на Перник, студиото на Седмицата.